បន្ទាប់ពីការជជែកគ្នាត្រីភាគីនៅថ្ងៃនេះដែលជាការពិគ្រោះយោបល់លើកចុងក្រោយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងត្រូវទៅដល់ដៃអន្តរក្រសួងនៅអំឡុងខែក្រោយនេះហើយ តាមរយៈយន្តការត្រីភាគីនេះលោកអិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារដែលជាប្រធានអង្គប្រជុំបានថ្លែងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះវានឹងផ្តល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់កម្មករនិយោជិតពោលគឺធ្វើឡើងក្នុងបំណងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យបង្កើនឱកាសការងារនិងបង្កើនផលិតភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជិតព្រមទាំងជំរុញបរិយាកាសវិនិយោគឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅកម្ពុជា លោករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅកម្ពុជាតាមរយៈយន្តការច្បាប់គឺជាយន្តការដ៏រឹងមាំមួយក្នុងការធានាឲ្យបាននូវប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាមួយសមស្របតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលផ្អែកទៅលើលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យបែបសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលមានតំណាងស្មើគ្នាមកពីភាគីនយោជកនយោជកនិងភាគីរដ្ឋាភិបាល លោកអាធនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលជាសមាជិកម្នាក់មកពីភាគីសហជីពនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពង្រៀងច្បាប់នេះបានបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះជាទូទៅអាចទទួលយកបានដោយសារពង្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានរួមបញ្ចូលពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកន្លងមករវាងភាគីសហជីពនិងនិយោជកនិងមានខ្លឹមសារស្របទៅតាមច្បាប់ការងារនិងអនុសញ្ញាការងារអន្តរជាតិផងដែរ ពូគឺមានចំណុចល្អនិងចំណុចមួយចំនួនក៏អ្នកសហជីពមិនសូវពេញចិត្តដែរនេះបើតាមលោកអាធុនសូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានេះនឹងគ្របដណ្ដប់ទៅលើគ្រប់វិស័យការងារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាត្រូវបានគេធ្វើឡើងតែទៅលើវិស័យកាត់ដេរតែមួយប៉ុណ្ណោះខណៈវិស័យសំណង់ទេសចរណ៍ព្រៃឈើនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធប្រាក់ឈ្នួលព ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវ ប្រទេសមួយចំនួនដែលមានការប្រកួតប្រជែងលើវិស័យដូចគ្នាគឺចាប់ពី67 ដុល្លារទៅដល់ 134 ដុល្លារក្នុងមួយខែ